Musika guentzun eta denoi irrifarra hoan, eh?
Eta Andoni, zer izango dugu ostiraletan?
Ba, euskalo. Gauza bitxiak, desde luego. Asko ikasi dugu baita ere.
Eta ikasiko dugu, Andoni.
Bueno, ya está.
Alde batetik bestera ere ibiliko gara, ez da, Andoni?
Ja, Madrildik Marbellara. Kantabriara bidean, Castro, Laredo.
Musika, moda, famatuak eta bidaiak ostiraletan, Andoni Kalborekin.
Hello, eguerdi, hazen modu zaudete. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Can't live without me.
Bueno, eta gaurkoan ordu aldaketarekin gatoz. Andoni beti azkeneko orduan izaten dugu, eta
bai.
Gaurkoan aurrera zu eginda.
Ez dugu, ba, jokoz kanpo harrapatuko ez da, Andoni, ez?
Kaixo, Andoni.
Kaixo, ez ni bizi-bizirik nago ostiraletan, badak.
Goizan goizetik dago bizi-bizirik, Andoni, ostiraletan?
Bai.
Bueno, Andoni, aste honetan, astean zehar ere ikusi zaitugu telebistan, alde batetik bestera.
Bai, bueno, lan asko dago, gauza asko dago munduan kontatzeko eta hori azkenean, bueno, horrek dauka baita ere semeala barik ez izateak eta Bilbon bizitzeak, ezta, edo zein momentutan baja asko baldin badaude edo lankidek zerbait baldin badute, ba bueno, ni naiz nolabait ere komodina, ezta, gauza horietarako bai.
Hori da. Bueno, Andoni, eta gaurkorako zer munduan ere badagoelako ba ekitaldiak hasi dira eta konta iguzu.
Bueno, bai, danak ez dira albiste txarrak, eta zerretik iriz
ez dira albiste txarrak, eta eskerrak, Andoni, ze, egunen batean jorratu beharko dugu, hortxe, ba, Bilbon gertatzen ari den hori, baina orain beste, bai. Bueno, gai batzutara joko dugu, eta ea, ba, pixkat, irri fartxo bat jarri guzu mesedez, gure aurpegi hauetan, ze, bueno, ze galak eta bestelako horrelakoak ari dira ospatzen,
Bai, nazioarteko prentxara begiratzen baldin badugu, ikusiko dugu azken egunetan, azken bi egun hauetan bereiziki, ba Meet Galaren inguruan hitz egiten ari dela, ezta? Askok ezagutuko duzue, beste batzuk agian ez, Meet Gala, desde luego, prentxan eta sare sozialetan eta baita telebistan ere entzungo zenuten egun hauetan, ezta? Bueno, hau da, 1948 urtetik egiten den gala bat, eta bueno, New Yorken egiten da,
bai.
Oso ezaguna da normalean ospetsuak eramaten dituzten ba, jantziak eta bueno, egiten dituzten elkarrizketak eta oso ba, polemikoak izaten direlako, edo oso basko hitz egiten delako horien inguruan, eta ez dakit, hain hitzek suposatut ere ukiko duela informazioa, baina bueno, nik dakidala egiten da bertako arte Museo Metropolitanoaren eta
bai.
Bai. Eta Anna Wintour Costume Centerraren ba, alde, ez da? Osa, bez benefikoa da, baina da museoaren zat dirua lortzeko eta pentsa zardeskak, kubierto bakoitzak, $25,000 prezioa daukala. Osa, pentsa, horrentzen duzula, momentu horretan, $25,000 bertara joateagatik. Ez da berez, afariagatik, baizik eta bertara joateagatik ze hor daude mundu osoko aldizkariak eta prentsa eta bueno, mundu guztiak ikusten zaitu, ez? Eta aurten ikusi dugu, ba, Rosalia, besturte batzutan Madonna, Lady Gaga, ikusi ditugu bezala, aurten Rosalia ikusi dugu horrela gertuko artista bat aipatzearen ez da.
Beraz, gala honetara doazenak, Andoni, zer dira? Unean uneko edo purie-purian dauden artista eta batzuk, ze ez dauke edo zeinek bertara joateko ohore hori, ez da?
Ez. Antolakuntzak erabakitzen du.
Antolakuntzak
dauka azken hitza. Lehenengo ukibar duzuna da, diru hori, eta preste gotea diru hori gau batean agortzeko, eta gero hortaz aparte kontuan izan, ba bueno, zure jantziak edo ordaindu beharko dituzula, bueno, nik uste kasu honetan hain handia dela promozioa, ba azken finean
marka beraiek utzitako
izango dira.
Gero normalean bestela,
horregatik ere beraien interesa aukitzen dute, baina bueno, oso espetxo da urtero komentatzen da. Niko gogoan daukat iazkoa, nik uste komentatu genuela baita ere, ez da ze jendea, bueno, bertara nik uste famatuak doazela promozioa egitera. A que se hable de mí un poquito, ¿está? Eta orduan, ba bueno, saiatzen dira gauza purtzaileak egiten, iaz badibidez, ez dakit gogoratuko zuen, baina gertu zen esango dut, Lil Nas raperoa horrelako kapa handi batekin, eta gero kendu zuen eta body urre koloreko eta bitxiekin betetako body bat zeraman, Kim Kardashian juntzan dana beltzez dana estalita,
aurpegia nagusi
hori da, hori izan zen iaz.
Alegia,
vale, eta urten, eta hor, bueno, ez azani asko, ba, horrenako ba, polemikoen ero, eta urtengoa ere, ba, ba, bada, komentatzeko, esaterako, aurtengo anfitrioia izan da Blake Lively, eta Versatxeren jantzibatekin joan da, berak, ez, bueno, historia kontatu zuen, hain baterak ezetan esaten du izpiratzeko New Yorkera joan zela, eta hango arkitekturan eta rekin handiak ikusita, ba, ba juntzala pixkatitei hori hartzen, ez da? Eta jantziak Empire State Buildinga irudikatzen duela esaten du. Bueno, sartu, Blake Lively Googleen txekeatu beraien, edo bere jantzia zikaragarria da, eh?
Nik esango nuke, eta guztiz ez ezaguna egiten zaidan emakume honen jantziak, bueno, jantziak erengatik diot, ez badirudi Disneyko filma bateko bastakit.
protagonista.
Protagonista bat, dela, ez dakit, Ariel denik, baina bueno, ez?
Bai, nik esango nuke arrakastatxona bere izan dela, eta hori argi ikusi dut adibidez, ba, Instagramen, bitgala egin eta bere ala ordu gutxira, Instagrameko kontu askotan jada bat zegoen argazki hori zilekatu, da, jendeak partekatzen zuen bere jantzia, bere bere argazki hori, ez da, eskaileretan, museoaren eskaileretan ateratzen duten argazki famatu, ez da, orduan, bueno. Gero, asko hitz egiten baita ere, Kylie Jennerren estilismoaren inguruan, ze, bueno, kontua da, omenaldi bat egin nahi izan diola Marilyn Monroe-ri, eta jantzi duela, bain zuzen ere, Marilyn Monroe-ke jantzitako...
Kim Kardashian, bai.
Bai, barkatu, hori da. Kardashian izan da, barkatu, bai. Eta, bai, eta jantzi du, ba, Marilyn Monroe-ren soinezko bera.
Soinezko, estu egetako bat, ez da? Piskatu, bai, ureko horrekoa, edo.
Esan du gainera, egondala, egun guztia, ile hori bihurtzen tintatzen, hau da.
Tintatzen
egondala. Ez dakit, zenbatatako tintean manduen, ile, oza, egun guztia tintatzen emateko, baina, bueno.
Eta, Happy Birthday, Mr. President, kantatu zuen, edo hori ez dakik guztia?
Ez dakigu, ja,
festatako
barruan zer gertatzen den, ez dakigu.
Bate daki, euskara.
Kardashianek beti dauka, baita ere, zer dezan. Eta gero, Kylie Jennerren jantzia ere oso komentatua izan da, emaztega izoneko bat jantzitu delako, eta, bueno, edo itxura hori daukarako gutxienez, ez dakizuek hor aurrean daukarako
komentatzen.
Bai, 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 bai,
bai, jarri do, betiko belo hori, ba, ezkontzetako belo hori, gorra batekin.
Ez dakit, bai, esan duzu, maztera isoineko bat dela, nik behintzat ere gero, badirudi, olagarro baten hankak dituela, edo, ez dakit.
Bai, bai, a ber, kontuara ukibar dugu, aurtengo gaia, ze, karo, Mirgalan ere, gaia jartzen da, lukak eta estilismoak eta prestatzeko. Eta urtengo gaia izan da New York atzera eginda, horrelako zerbait, ez da? Osa, New Yorkeko nostalgiaren bila.
Bai, 80garren hamarkada, 80eta hamarkada, bai, bi hamarkada horiek batuta ustez, bai.
Gero Rosalia daukagu, Givenchyren soineko batekin.
Zer deritzu eta... Rosaliaren
eta soineko horri jarritako apaingarri hori.
Bai.
Betaurreko bueno, maravilloso.
Guzkitako betaurrekoekin, bai, guzkitako. Bueno, ni bai, ez da komo ez daidala, bai, nere gustatu.
Bai, saiatzen ari dandoni hitz itxusirik edo ez esaten,
ez
esaten. Vale. Ez ni oso fina naiz. Ez baina oraintxo bertan entzuten egon naiz, uzet izan dela Vogue aldizkaritako egindako elkarrizketa bat, telebistako mikrofonarekin egin dut elkarrizketa, beraz grabatuta dago. Eta bueno, nahita egiten du nik uste gaizki ingeles ez, horrelako, ba, nik uste Espainiako ingeles maia ridikuloan jarriz, ez da, eta, jo, ezke peran dia maten dizu, ez dauken joko graziarik, eta gainera, nik ez dakit, hainbesterako famatua da Rosalia mundu maian mirgalara joteko, ze, berari asko interesatzen zaio, ze gainera, gero ikusi dut, zera, Nicki Minajek elkarrizketa bat ematen ari zen bitartean, bera, atzetik sartu zaiola, eta zi zaiola, oh, I love you, edo, bueno, ez dakit zer esan
dio. Bai, fan, jarraitza jetxu.
Eta besteak jarri horrelako aurpegi bat, esaten.
Esan ez, eta nor dauti pau, ez?
Zertan ari zara, edo, handen mendik, ez dago izan, pero gaze, ez da.
Andoni, hori esan margen izun, esan dugu, edo zein etzaiola aukera ematen, bertan egoteko, jo ba, Rosaliek zerbait izango du, ba, emakume honek?
Bueno, bai, no, desde luego kontaktu honak badauzka mundu osotik gainera, eta estatu batuetan batez ere, suposatzen dut, ez dakit horre
musiko produktorak,
eta bai, horregatik berakoa dauka bere. Eta bueno, eta Rosaliaren atzean ere dagoen talde guztiak ere interes bat izango du, eta bere atzean dauden enpresak, ez dakit Sony den, Sony Music, Warner, ozein izango den, ez da, baina enpresa horiek guztiek badauzkate beraien interesak, eta interesatzen zaie Rosaliaren irudia fomentatzea, horregatik nik uste bet, bueno, bera Midgalan egotea ez dela beraren kapritxo hutsa, baizik eta horratzean badagoela, ez da, beste interes bat. Nire esko gustatu zait esaterako, Dakota Johnsonen gutxiren jantzia, horrako mono moduko bat, nahiko simplea, baina oso dotorea, gero Gigi Hadid horrelako ematen du ederrero ibal jantzi duela, dana burdeos edo gorri kolorekoa, pixka granate da, ez da ingorria.
Plumifero XXL-a zango dut.
Plumifero XXL-a, efectivamente.
Hau zaitek, ba, ketxua edo Norfeiseko horietako ba, plumifero bat bezala, baina lauzpa boste aldiz, gainean jazten duzula.
Bai, Gigi Hadidena, bai. Eta gero, Irina Shayk da, bueno, kritika gaien jaso duena, egia da, ba, bueno, gaiari egokitu egin zaiola, gutxienez esatu batuetako larro gehigarren amarkadako estilismoa, kontuan hartzen baldin badugu, beratua larru beltzeko luko oso batekin, prakak, eta gero Alkandor, gorbata eta txupa edo kazadora, dana larru beltzean eginda, eta bueno, horrelako rollo
bizkate,
motorrero,
Harley
Davidson hartzeko
prestagoela,
eta baina pixka femeninoago.
Bai. Andoni, James Dini eginiko kinoa, motorra bakarri falta zaio, ez da?
Izango da, bai, motorra bakarri falta zaio, ez da, eta bueno, asko kritikatu dute, nik uste dut, bakendak asken finean espero duela glamur gehiago, ez da, horrelako gala batean. Eta, desde luego, erregina, eta niretzat, eta askorentzat, eta gehienentzat, irabazlea dudarik gabe izango litzateke aurkezlea, bueno, aurkezlea edo maestra de ceremonias, Blake Lively-ren atzetik eta bere baimenarekin, Sara Jessica Parker dudarik gabe. Ez da, Sara Jessica Parker, Sexo Nueva Yorkeko protagonistak beti izan du bere, edo beti izan gaitu, ez da, bere zareak garenok, ba hor, pendiente oso erne jarraitzen, zer eramaten ote duen, edo zei jantziko ote duen, eta berak jantzi du, ba, precisamente, Letizia Espainiako erreginak hain polemikoa izan duen jantzi horren oso hildotik doan, beste jantzi bat, ez da, ikusi dutu
bai, ikusi dugu, bai.
Letizia erreginak jari batzuk ematen Extremaduran, ez da, inklusismoa sustatzeko eta horrela, eta hain zuzen, ematen dio sari bat, emakume bat irakasle bati eta irakasleak darama mangoko jantzi berbera, osea biak soineko berdinarekin, beltza zuria. Osea, soineko erdia beltza da beste erdia zuria. Bueno, ba Jessica Parkerren soinekoa ere horrela beltza zuria da, marralo diekin, osea argi dago hori tendentzia dela, hemen ziurtatzen da, edo bai estatuta galditzen da, tendentzia dela txuria eta beltzarena, baina gero berak apurtzen du horrelako tokado marabilloso handi batekin buruan jarrita, buganbila kolorekoa, eta zapata horrelako estilo Luis 16 edo Luis 16, 14, 13, 15 zein izango tean, baina horrelako zapata oso dotore batzuekin eta oso klasiko frantxez batzuekin.
Eta bueno, Andoni, neskak, emakumeak aipatzen ari zarete, baina gala honetan mutilak, gizonezkoak ere, badute zerresana, ezta?
Bai, badute protagonismoa. Aurten pixka sosotxoago edo flojotxoago egon dira, beste urte batzuekin alderatuta gutxien, ez? Baina badira aipatzeko moduko luk batzuk esaterako Shawn Mendes, kantantea, ba, bueno, nahiko oso joan da, baina Tommy Hilfigerren sekulako berokia jantzi du, urdina eta granatea modan jarri dezake gainera, ze oso beroki ba, praktikoa da, ez da eguneroko tasuan erabiltzeko. Gero Joe Jonas Brotherseko abezdaria ere ikusi dugu, darama horrelako smokin txuri beltz bat, eta gero pixkat estereotipoak apurtzen edo jantzi du horrelako kola moduko bat atzeko partean. Bueno, gero, nire asko gustatu zaite zaterako Lenny Kravitz edo Harris Dixon, ba horrelako bai, pixkat estereotipoak apurtzen ez esmokin soiarekin. Eta Papa Ezidu aktorea nik ez nuela esagutzen, Papa Ezidu, ez da egiten dozaten duen medizina, baina aktorean jantzi du baita ere horrelako esmokin bat terziopelozkoa, baina hanketan ematen du ia soineko badala. Eta bueno, horrek ere bau, erakusten du pixka, hasi garela gauzekin apurtzen. Ez da? Eta gero ja, apurtzaileenak, ba, Estromae alde batetik, gainera urten Bilbon egongo dela, BBK Live jaialdian, Estromae kantante frantziarra, beltza eta oso aldarrikapenezko kantuak egin dituena beti, ba, beltzen eskubiden alde eta horrela, eta Estromae ere jantzitu kuadrozko traje bat, baina gero hemen nola esaten da, kapa moduko batekin.
Bai, gainetik.
Bai, eta bueno, oso dotore, eta oso ondo. Eta gero daukagu Frederick Robertson, Iris Van Herpenen total look batekin, eta ez dakit nola deskribatu ere. Osa, que jarri Frederick Robertson Googleen eta ikusi zuok, ze ikaragarria da, ez da, darama horrelako, ba, ematen du Eurovisioneko abeslari badala, ez da?
Bai,
mila gautekin horrelako luma erraldi batzuekin, eta bai, oso berezia, eta eta nik horrutziko nuke momentuz, aipatzeko aurtengo meet galari dago kion.
Bai, eta bueno, Andoni, hause entzungo dugu, eh? Begira, entzun. Hola mi bebe, hola mi bebe, llámame, 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 llámame. Hola mi bebe, hola mi bebe, llámame, 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 llámame. Berreskuratu dugu kanta, Andoni.
Ba, nire favoritoa, ez dabil bateri ondo, eh? Errumaniaren Eurovisioneko aurtengo proposamena ez dago bateri ondo. Hogeita amasei garren postuan bueno. Dago Israelekin empatatuta apostu etxen arabera.
Andoni.
Ez dakit nek semifinala edo horre finala pasatuko duen.
Andoni,
promozio
txarra bizarra egiten, ez? Errumaniak zure beharra du, Andoni.
Bai, bai, bueno, jartzen dugu txien ez fletxa berdea goraka. O sea,
ah, bale, horreksan edo, agian, tendentzia edo, ez da?
Oie. Ikusiko dugu zer gertatzen dela, aste artean hasten dira final aurrekoak, astegunean berriro, eta final handia Turinen, eta horren asteko larun batean. Maiatzaren 14ean ni bertan izango naiz gainera badakizu.
Hori da, Andoni, azkeneko berri hori ez genuela jaso aurreko ostiralean, eta bertan egongo zarela, baina bertan?
Bai, bai, bertan eta barruan, bai.
Hori da.
Azkenean, bai, por todo lo alto.
Andoni, eta ezagutzen ez dugun ontzat, hori nola da, zu bertarazoaz ateak irekeko dira ordu zehatz batean, eta gero sartze zarenean, zer da, kontzertu batean bezala, alik eta, bastakit, lehen lehorora ino iritsi...
Ez, bakoitzak bere serlekua dauka, bere lekua, bai, gero badira ere muak...
Gero guneak daude.
Oso espazio gutxi dago, oza, pentsa, telebizako programa bat da, ez da kontzertu bat, ez dauka zer ikusik kontzertu bat.
Vale.
Azteko kontzertu batean erabiltzen den pistaren erdia okupatuta gelditzen da estenatokiarekin, eta ondoren libre gelditzen den espazio hortan ere artistak eta taldeak esertzeko egiten da green room hori edo egiten da, orduan, bueno, bazera, ez pentsa dela 1000 pertsona sartzeko zera bat, baizik, eta milaka sartuko gara, baina ez gara inbeste izango, ez da? Eta gero, ba, jende gehien eserita goten da. Azken finean da, telebistako programa bat, ez da? Orduan, bueno, pixkat paripe, nik uste eta espero dudala ikustea pixkat hori, ba, nola egiten dan paripe hori, ez da, eta telebizan ikusten dugun dana ez dela hain naturala edo hain egi eskazkoa.
Hori da, eta bueno, azkeneko badago eurovisionworld.comean bertan agertzen dira, ba, azkeneko momentuko, ba...
Bisteak eta...
Bai, eta hori da, bai, eta rankina.
Baina hor dago, bai, nork irabaziko te duen, ez da?
Eta, bueno, lehenengo postuan, euneko 44%arekin, Ukrania dago.
Ukrania dago, bai, Ukraina dago aurten oso potente, eta hitz egin dugu, ez da? Honen inguruan kantua ez da oso ona, ez da oso gustokoa, ez da ere Eurovisioneko jarraitzailetzat, baina, bueno, Ukrainiak markatzen du aurtengo agenda, eta gainera aurtengo Eurovisioneko gaia bakea da, beraz, bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den. Oso gertu dauka Italia, eta hau garrantzitsua da esatea, ze Italiako kantuak bai dauzka laudo sale asko eta asko atzetik, ez da bultzadaka. Orduan, bueno, apostu etxetan igual ez da inbesten abaritzen, baina gero final handian, beretako boskatzeko ordua ibisten danean, Italiak sorpresa mandezake. Eta gauza berbera gertatzen da hirugarren postuan dagoen Suediarekin, eta gauza berbera gertatzen da logarren postuan dagoen United Kingdom edo Erresuma Batuarekin. Bai. Eta influencer bat bidali du kasu honetan Erresuma Batuak, eta lehenengo aldiz, aspaldiko partez, ikusten dugu hain leku honean. Beraz, hauek izango lirateke irabazteko moduan dogenak, eta bosgarren postuan, hau dela sorpresa, ez da dago Chanel, Espainiako...
Hor jarraitzen du.
Eta nik ez dut uste Espainiak hortik gora egingo duenik, hortik bera egiteko aukera gehiago dituko eta duak, baina... Ikusiko dugu zer gertatzen den.
Bueno, ba, listo.
Bai. Eta aurreko saioan aipatu genduen Frantziaren hautagai hori komentatuko genuela. Andoni, Frantziarekin zer gertatu da?
Bueno, zer gertatu da, hori gutxi batzu komentatu dugu, gero soixilpean eukira mandetan agordeta, baina egia da dela, eta xungeira zen proposamenaren oso antzekoa ez da, eta eszena, eta daramaten jantzia, eta beraien itxura, eta pertsonako purua, dana da oso antzekoa, ez da, eta nire buru edekin teotan galdera egun hauetan izan da, zer gertatuko litzateke Espainian, eta xugeirazeke irabazi izan ez gero, eta Eurovisionen horrako hain gertu dauden bi estatuen arteko kompetentzia hori edo pike hori, ze pike egongo litzateke dudarik gabe.
Oazen pixaten zutera.
Bai. Ben de la Louis de Luz Clare.
bueno, entzun folklorea eta bai.
A ber, folklorea da, ez da kantuak, ez dauka zer ikusirik, baina folklorea bai, ikusten da estiloa izan daiteke pixka tartzekoa, baina bueno, hala ere, eske jartzen baldin badezu taldearen Fulen deitzen da taldea Fulen bai. Eta maileran bien daramatzen, bestela idazi Frantzia Eurovisio 2022 Googleen eta ikusiko bituzue, eske koloreak, beltza aurre kolorea eta beraien inkluso makillajea esango nuke, ez da azken pinean data sugera zen oso antzekoa, oso, bai, eta, bueno, arraroa da, ze Espainian inoiz eta egin horrelako zer, eta Frantzian ere, ez, oza, lehen dengo aldiz ikusi ditugu horrelako proposamenak, ez da, orduan, bueno, sorpresa izan da, bai, dudarik gabe.
Bueno,
eta, bueno, eta eurodrama ere, ezin deta maitu gaurko tarte, eurodrama komentatu gabe, ze, ez dakit entzun duzuen, baina aurtengo Eurovisioneko eszenatokia, Turinen egongo den eszenatokiak, izango ditu horrelako hankaundi batzuk edo olagarro bat izango balitz bezala bai. Plataforma batzuk biraka doazenak eszenatokian, ezta? Zupe, ezuek pentsa, eszenatoki gainean daudela arku batzuk, batzuk eta bueltak azten direla. Bueno, apurtu egin dira. Apurtu egin dira, akatz bat egonda, eta hori izaten ari da, ba, egunotako eurodrama, zuek, de hecho, Googleen jartzen baldin badezue, Eurovision, eta albiste eta sartzen baldin badezue, albiste guztiak dira horren inguruan. Beraz, bueno, esaten dute orain, buelta bat emateko 15 minutu edo beharko ditula arkuak. Orduan, egia da, herrialde askok, beraien eszena duela aste dexentetik, ba, planifikatuta zukatela, diseinatuta zukatela, eta orain aldatu egin behar.
Oida, honek hankazgora jarriko zuen hori guztia.
Hankazgora jarriko du, eta gero sekretismo handia dagoenez baita ere, eszenekin azken uner arte, ba, askok ez dut argi, posaterako, Espainiak, Radio Televisión Española, korentik ez du, esan, honek eragina izango duen txanelen ikuskizunean edo proposamenean edo ez. Ez dute ezan ezer, ez dute ezar zehaztu, orduan ez dakigu. Baina, bueno, mugituko dira antza bai, publizitatean intervaloetan mugituko dira, ez dakit, berdan egongo nahi zeres kontatuko dizuet, ea, zarat ateratzen duen ez, bai. Edo zer gertatzen den hor, porque edo zer goza gertaliteke, ea, azgaren ateratzen korrika baten sua pizten delako, horren zuertan, baina, bueno.
Ez. Lehenengo aldi Eurovisionen eta alakoak, Andoni, pentsa.
Hori zaten ari da Eurodrama, bazken finean, ba, hainbeste denbora urte bete maten dute, estenatokia diseinatzen, planifikatzen eta montatzen, eta orain enteratzea, bi aste lehenago atera dalbiztea, baina, bueno, orain ari gara batez ere gauza gehiago esagutzen, eta informazioa jasotzen, eta hori aste betera, barkuak ez da biltzala.
Bueno, Andoni, gutxienez, billeteak bai funtzionatu dezala, eta turinera eramazaitzela.
Espero desbaietz, eta kontatuko ditu dena.
Ederki, Andoni. Ba, eskerrik asko, mila esker, eta aurrengo astean ere, gurekin izango zara, Andoni.
Hori da.
Venga, besarkada, Andoni, eskerrik asko.
Besarkada, bat. Aio.